Book 2
42
42
Tham quan thành phố
Urbo visita
Chợ có mở cửa chủ nhật không?
Ĉu la bazaro dimanĉe malfermitas?
Triển lãm có mở cửa thứ hai không?
Ĉu la foiro lunde malfermitas?
Cuộc trưng bày có mở cửa thứ ba không?
Ĉu la ekspozicio marde malfermitas?
Sở thú có mở cửa thứ tư không?
Ĉu la bestarejo merkrede malfermitas?
Viện bảo tàng có mở cửa thứ năm không?
Ĉu la muzeo ĵaŭde malfermitas?
Phòng tranh có mở cửa thứ sáu không?
Ĉu la galerio vendrede malfermitas?
Được phép chụp ảnh không?
Ĉu oni rajtas foti?
Có phải trả tiền vào cửa không?
Ĉu oni devas pagi por eniri?
Vé vào cửa bao nhiêu tiền?
Kiom kostas la eniro?
Có giảm giá dành cho nhóm không?
Ĉu estas rabato por grupoj?
Có giảm giá dành cho trẻ em không?
Ĉu estas rabato por infanoj?
Có giảm giá dành cho sinh viên không?
Ĉu estas rabato por studentoj?
Đây là tòa nhà gì?
Kia konstruaĵo estas tio?
Tòa nhà này xây bao lâu rồi?
Kiom jara estas la konstruaĵo?
Ai đã xây dựng tòa nhà này?
Kiu konstruis la konstruaĵon?
Tôi quan tâm đến kiến trúc.
Mi interesiĝas pri arĥitekturo.
Tôi quan tâm đến mỹ thuật.
Mi interesiĝas pri arto.
Tôi quan tâm đến hội họa.
Mi interesiĝas pri pentrarto.